Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection.
أعزائنا المستمعين ورحب بكم مجددا في حلقة جديدة من راديو Connection.
In unserer Sendung für diese Woche werden wir die deutsche Schriftstellerin und Journalistin Charlotte Buchholz kennenlernen, um mehr über ihre Erfahrungen in der Literatur und über die Treffpunkte der Kulturen zu sprechen, in denen Deutschland besonders in den letzten Jahren lebt. Wir werden auch eine Geschichte hören, die sie über ihren Besuch in Amman schrieb. Wir werden auch mit dem Ingenieur, Schriftsteller und syrischer Übersetzer Wahid Nader über seine Erfahrung sprechen in Literatur auf Arabisch und Deutsch sowie über seine Übersetzungsarbeit hier in Deutschland.
في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتعرف على الكاتبة والصحفية الألمانية شارلوت بوخولتز لتخبرنا أكثر عن تجاربها في الأدب. وعن نقاط التقاء الثقافات التي تعيشه ألمانيا خاصة في السنوات الأخيرة كما سنستمع لقصة كتبتها عن زيارتها لعمان سنتحدث أيضا مع الدكتور المهندس والكاتب والمترجم السوري وحيد نادر عن تجربته الأدبية في اللغتين العربية والألمانية وعن الترجمة والأدب في المهجر أعزائي المستمعين نرحب بكم من راديو كونكشن واليوم نجري حوارا شيقا مع أحد القادمين القدماء إلى برلين اسمح لنا وللجمهور بالتعرف عليكم
اسمي كما تفضلت وحيد نادر والمهنة التي تعلمتها في الأساس ومارستها في سوريا وألمانيا الحقيقة هي الهندسة فأنا يا سيدي وكما يقول الألمان von zu Hause aus, يعني بالأساس مهندس وأستاذ جامعي ومارست مهنة الهندسة أكثر من 30 عام.
Hallo ZuhörerInnen. Heute wir haben ein Interview mit einer Schriftsteller, eine deutsche Frau und sie ist sehr berühmt und heißt Charlotte Buchholz. Willkommen.
Ja, hallo, guten Abend, ich freue mich.
Erst einmal erlauben Sie uns und den ZuhörerInnen, Sie kennenzulernen.
Ja, ich bin Schriftstellerin erst seit einigen Jahren. Ich habe davor unter meinem bürgerlichen Namen als Journalistin gearbeitet, habe also schon immer geschrieben. Ja, ich schreibe seit ungefähr 7 Jahren.
ما هو برأيك أوجه التشابه بين الثقافة العربية والألمانية من خلال تجربتك وما طرحته؟
أنا رأيي أنه لا يمكن المقارنة بين ثقافتين ومجتمعين وهذا رأيي طبعا إذا لم يكن هناك قواسم مشتركة على مستويي الفرد والمجتمع
نعم
الثقافة كما أفهمها هي كل أشكال السلوك نعم. في المجتمعات البشرية نعم. وتنتقل إلينا بالتعلم نعم. سواء منها الفن والعلم والخلق وما له علاقة بحياة الإنسان اليومية كالطعام والشراب واللباس والسكن وغيرها ولا يمكن طبعا في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذه العجالة أن نقارن في كل هذه المجالات بين ثقافتين كالأوروبية والعربية
Ja, ich glaube, dass die arabische Kultur besonders über die Literatur hier nicht so sehr bekannt ist. Mhm. Das ist sicher eine wichtige Hürde. Die Sprache selbst, das Deutsche ist ja nicht ganz einfach zu lernen. Das sind, glaube ich, die Schwierigkeiten und es gibt natürlich viele Unterschiede zwischen unseren Kulturen, aber auch vieles, was ähnlich ist. Also ich glaube, wenn die Sprache beherrscht wird, dann ist der Zugang zu den Menschen und zu dem Alltagsleben auch wesentlich leichter und dann kommt man auch gut miteinander ins Gespräch.
بالنتيجة لما تفضلت به، ما هي الصعوبات التي يواجهها الكتاب العرب عموما عندما يتم نشر ثقافتهم هنا في ألمانيا أو في الغرب؟
طبعا هي هذه المسائل ليست هي كل ثقافة الكاتب أو الفرد العربي الذي يعيش هنا، يعني هي جزء من ثقافته إذا كان كاتب أم غير كاتب، لكن ككاتب أنت الحقيقة لا توجد، أنا لم أجد صعوبات أكثر من زملائي الألمان فيما يواجه الكاتب في ألمانيا، مثل إيجاد دار نشر لطباعة العمل الذي يكتبه الكاتب، أو أن تجد الدعم المادي المطلوب من أجل كتابة عمل أدبي، أو يعني تقوم به حاليا أو ستقوم به بالمستقبل، أقصد المنح الأدبية، تسويق الكتاب بعد نشره، الأمسيات الشعرية التي تحصل عليها في المكتبات العامة أو المسارح أو المؤسسات الثقافية ودورها، بل هم يفضلونك أحيانا إذا عرفوا أنك من أصول أجنبية وتكتب بلغتهم الجيدة من الأدب، لأنك تقدم ليس فقط مجتمعك وتعرفهم عليه بأنماط علاقاته وأخلاقياته وطموحات أفراده، بل تقدم لهم مجتمعهم هم.
Ich bekam vor etlichen Jahren von unserer Tochter mal ein Wörterbuch geschenkt. Und in dem Wörterbuch, ich habe da wirklich sehr, sehr gestaunt. Und ich lese da auch immer wieder mal nach, besonders jetzt, wo doch viele Menschen aus dem arabischen Raum bei uns leben und durchaus auch Schriftsteller. Also die deutschen Wörter haben sehr häufig ihre Wurzeln in der arabischen Sprache, möglicherweise sogar im Aramäischen.
هل هناك نقاط اتصال بين الثقافتين؟
الثقافة الأوروبية مبنية بأساسها على الثقافة الإغريقية، وعلينا ألا ننسى أن الثقافة الإغريقية نفسها وصلت إلى الأوروبا عن طريق العرب في الأندلس أو جنوب إيطاليا أو ألبانيا.
نعم.
يمكن القول أن الثقافة الأوروبية هي إغريقية عربية.
نعم.
ويضاف إليها أيضا الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية، فكلها جاءت من المنطقة منطقتنا.
بالتالي هناك نقاط اتصال. Wie akzeptiert die deutsche Öffentlichkeit diese fremde Kultur in Zeiten, wo die Extremrechten immer stärker werden?
Ja, das ist, glaube ich, überhaupt das wichtigste Problem, dem wir uns zuwenden müssen. Wir können uns nicht abwenden, wir müssen uns abgrenzen von solchen rechtsextremen Meinungen und Haltungen. Aber dem Problem müssen wir uns schon sehr zuwenden. Und ich glaube, dass alle die Menschen, wenn ich jetzt von mir spreche, wer gerne liest, wer Literatur liebt, der wird sich auch über arabische Literatur, also ich habe zum Beispiel einen Schriftsteller aus Ägypten, Naguib Mahfouz, den ich sehr gern lese. Und indem wir etwas über die arabische Kultur in der Literatur lesen, fällt es uns wesentlich leichter, mit Dingen, die uns fremd sind, umzugehen. Aber das ist natürlich nur eine Minderheit, würde ich mal sagen. Und die meisten Menschen müssen von ihren Vorurteilen wegkommen. Und was hilft uns dabei? Also ich bin immer sehr für Kommunikation. Man muss miteinander sprechen. Man muss miteinander feiern. Man muss erzählende Prosa lesen oder auch Lyrik. Und wir müssen uns gegenseitig Geschichten erzählen.
Thank you.
وكنت مني خادم فلا
Radio Connection.
هل يمكن أن تخبرنا بعناوين الكتب التي أصدرتها إن كانت بالعربية أو بالألمانية؟
في البداية بعض الكتب التي صدر لي في سوريا كتابان شعريان فقط، وفي ألمانيا كتابان شعريان آخران أو أخريان. أما في مجال الترجمة فنشر الكثير، لا أستطيع حد كل ما نشر، لكن أهم الكتاب الذين ترجمتهم طبعا كان الكاتبة العالمية هيرتا مولر صاحبة نوبل للأدب، وأنا بصدد ترجمة كاتب سويسري مهم رغم أنه عاش قبل 100 سنة، يعني عاش أيام كافكا الكاتب الكبير كافكا، والآن أعد ديوان شعري جديد باللغة العربية. أريد إصدار ديوان ثالث باللغة الأم، وأرجو أن أنتهي منه في هذا العام.
Ich bin ja im Vorstand vom Förderverein der Schriftsteller hier in Sachsen-Anhalt und wir haben mehrere anderssprachige Menschen in unserem Förderverein, aber wir haben auch zwei Autoren aus dem arabischen Raum, die kommen beide aus Syrien. Das ist einmal Wahid Nader, der schon viele Jahre in Deutschland lebt und der auch als Schriftsteller sehr erfolgreich ist und auch bekannt ist. Und dann haben wir einen ganz jungen Syrer, der in sehr, sehr bewundernswert kurzer Zeit die deutsche Sprache gelernt hat und der über seine Flucht aus seinem Heimatort Homs ein Buch geschrieben hat.
ما هي النصيحة التي تقدمها للكتاب العرب الذين وصلوا من لتوهم أو من جديد إلى هنا إلى ألمانيا؟ ما تسمعنا بعض ما كتب؟
يا أستاذ عدنان، أنا لا أحب النصائح، لذلك لا، يعني لا أحب تلقيها، ولذلك لا أحب تلقينها للآخرين.
ما هي ليست تلقين، ولكن
هؤلاء الآخرون لهم تجربتهم في الحياة ويعرفون مصلحتهم جيدا. كل ما أستطيع تقديمه هو تجربتي التي تكلمت معك الآن عنها، وأرجو أن تكون لطيفة بما يكفي لسماعها من هؤلاء الزملاء. يجب أن نكون عاقلين كما يقول السوريون، أن نكون أن نعتني بالكتاب ونهتم به ونشتغل عليه طويلا ونفكر به ونعطيه للآخرين كي يقرؤوه ويقدموا نقدا بناء له. ليس كل ما تكتبه يمكن أن تعطيه للقارئ لكي يقرأه وتعتبره هاما ويجب أن يقرأه الناس. ما يقرأه الناس يجب أن يحترم الناس، ويجب أن يكون مستواه ممتازا وجيدا وإنسانيا وضروريا أيضا وضروريا للإنسان.
Ich arbeite immer an mehreren Sachen gleichzeitig. Gerade jetzt in der kommenden Woche werde ich meinen ersten Roman, den ich 2016 herausgegeben habe, der vergriffen ist, und den habe ich jetzt als E-Book vorbereitet, weil ich glaube, dass es jüngere Leser gibt, die vielleicht eher ein E-Book möchten, als ein gedrucktes Buch in der Hand zu halten. Also das ist ein Familienroman über die Nachwendezeit und es geht um einen pathologischen Glücksspieler, also ein bisschen ein Sonderthema. Das mache ich jetzt gerade fertig. Dann arbeite ich an einem Krimi, der ist ja halb fertig, würde ich mal sagen.
Ja.
Das ist sozusagen eine Probe, ob ich das kann, ob ich einen Krimi schreiben kann, aber ich wollte das sehr gern machen. Und dann habe ich, man sagt so, in der Schublade fast fertig zu liegen, eine Geschichte für junge Leute über den Zweiten Weltkrieg.
Was würden Sie arabischen Schriftstellerinnen raten, die neue hier angekommen sind?
Ja, da schließt sich, glaube ich, wieder der Kreis unserer vorherigen Fragen. Ganz, ganz wichtig ist, mit deutschen Schriftstellern Kontakt zu suchen, Es gibt ja verschiedene Organisationen, Vereine, auch auf kleinerem regionalen Gebiet. Wer schreiben möchte, ist wirklich das beste Mittel, ist sehr viel mit den Menschen von hier Kontakt zu haben und im Gespräch, also nicht unbedingt auf der Schulbank, sondern im Gespräch, die deutsche Sprache besser zu lernen, weil das ganz, ganz wichtig und auch die Voraussetzung ist. Man kann am Anfang natürlich das Arabische übersetzen, das ist richtig, aber irgendwann möchte man dann auch in der anderen Sprache schreiben, glaube ich. Und das Allerwichtigste ist, sich Menschen zu suchen, die schon organisiert sind, wie ich sagte, in Vereinen oder Verbänden, weil dort können sie Hilfe bekommen für das Schreiben und auch für das Veröffentlichen.
إذا تكرمت أن تسمعنا بعض مما تكتب
قصيدة واحدة تكفي
نعم
قصيدة قصيرة جدا كتبتها منذ فترة ليست قصيرة
نعم
كنت في إحدى الحلقات الدراسية وطلاب أوروبيون طبعا قلت لهم أتمنى لو كنت الآن في سوريا هذا الكلام قديم قبل الانتفاضة الأخيرة ففي النفس شوق للعودة رغم كل المصاعب التي قد تنتظرني هناك في واحد من الطلاب أحد الطلاب كنت أعرفه وكان من ذوي الميول اليمينية المتطرفة قال لماذا لا تعود يا سيد نادر عودتك تريحنا تريحك وتريحنا أنا لم يكن لدي شك أن عودتي ستريحه وتريح أمثاله فقد تعرضنا إلى الكثير من مضايقات اليمين المتطرف بدءا من تسعينيات القرن الماضي الذي شهد في شرق ألمانيا صعودا قويا لم أتابع النقاش مع الطالب بل تابعت الدرس حين عدت إلى البيت كتبت هذه القصيدة القصيرة اسمها المهاجر الغريق يومئذ أنا أتكلم عن العام 2008 لم يكن هناك تغريبة سورية ولم يغرق أحد في مياه البحار والبحيرات على الحدود الأوروبية أو ضمن أوروبا لم أكن أقصد بالغرق الغرق المادي بل غرق معنوي كنت أقصده
ليس بشكل فيزيائي
ليس بفيزيائيته نعم المهاجر الغريق وتنحني الأشجار في الطريق لعلها يا صاحب الغريق تمد قشة النجاة لك فأنت وحدك الصديق للصديق غرقت إذ بعدت وإذ دعاك القرب خفت وهالك المضيق بلادك الدواء يقولها الأغراب إن شكوت فيختفي في صوتك البريق لو كان يدري الماء ما البلاء ما أطفأ الحريق
Haben Sie nach arabische Länder eine Reise gemacht oder gesucht?
Oh ja, es ist schon viele, viele Jahre her und ich wollte gern ein zweites Mal, also ich habe Syrien bereist und auch Jordanien, aber nur in einem Urlaub und das war eine Rundreise, aber ich habe die Landschaften sehr gern gehabt, ich habe Kontakt mit den Menschen gehabt und wollte sehr, sehr gern nochmal speziell nach Damaskus reisen, weil mich so sehr beeindruckt hat, wie dort die Kulturen friedlich miteinander leben. Und das ist dann durch die politischen Ereignisse nicht mehr möglich gewesen. Und das macht mich sehr traurig.
Ja,
aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Erfahrung machen durfte, dort zu sein.
Und wie findest du das, wenn du in Amman gefällt dir die Kultur oder die Leute oder wie findest du das in Jordanien?
Ach, wenn ich daran denke, dann denke ich besonders an das Essen,
ja,
an die Gewürze, die ich total liebe. Und seit ich dort war, habe ich vieles von der arabischen Küche gelernt und übernommen und liebe das bis heute. Also das ist ja so das, was den Menschen ausmacht, wenn er sich erinnert. Gerüche, Musik.
كان لقاء شيق مع الدكتور تاز وحيد نادر حدثنا عن كثير من الأمور التي تخص الثقافة ونشاطاته وأعماله نود أن نشكره على هذه المقابلة الشيقة
شكرا لك أستاذ عدنان على هذا اللقاء الشيق وشكرا على هذه الأسئلة الهامة لي ولغيري من المستمعين وأتمنى لقاءات قادمة شكرا لك
Ja, ich danke auch ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, dass wir uns unterhalten konnten. Und ja, wünsche dem Sender und allen Menschen aus dem arabischen Raum, die hier leben, alles, alles Gute.
Jetzt hören wir eine Kurzgeschichte von Charlotte Buchholz über ihre Erfahrung in Amman und ihre Eindrücke davon auf Deutsch, gefolgt von einer arabischen Übersetzung der Geschichte, die von Herrn Wahid Nader vervollständigt und gelesen wird.
الآن سنستمع إلى قصة قصيرة كتبتها شارلوت بوخولتز عن تجربة خاضتها في عمان وانطباعاتها عنها بالألمانية. يتبعها الترجمة العربية للقصة التي كتبتها وقرأها السيد وحيد نادر.
Mit dem Taxi durch Amman. In Amman warst du? Klingt nach. Ach, ich gebe zu, ich weiß es nicht. In Geografie war ich immer krank. Hilf mir, wo liegt die Stadt? Und was hat dich dahin gezogen? Bemühe dich nicht, du brauchst keine Ausrede. Schule ist verjährt. Amman ist die Hauptstadt von Jordanien. Eine Millionenstadt, unverwirrend, eben eine andere Kultur. Erbaut auf 7 Hügeln ähnlich wie Rom. Inzwischen sind es 19 Hügel. Der Platz, auf dem die ersten gesiedelt hatten, ist ein geschichtsträchtiger. Seine Entstehung reicht zurück bis in biblische Zeiten. Einst lebten hier die Ammoniter. Dann wechselten Blütezeiten mit solchen des Niedergangs. Um 1900 war Amman eher ein Dorf. Wir haben das Land mit Rodeltours bereist. Der Standort unseres fahrbaren Hotels war am Rand der Stadt neben einem richtigen Hotel. Da saßen wir nach dem typischen Rotel-Abendessen auf unseren Campinghockern vor einer Betonwand und dachten sehnsüchtig an die Stadt, die sicher am Abend ihren besonderen Reiz ausstrahlte. Konnten wir es wagen, zu zweit und zu Fuß in die Stadt? Wir waren zwar etwas müde, überlegten aber nicht lange, steckten die Visitenkarte mit der Adresse des Hotels ein, es hieß Cameo, und liefen los. Es dauerte nicht sehr lange, dann waren wir in einem modernen Viertel, ich würde es Neustadt nennen. Bis zum historischen Zentrum wäre es zu weit gewesen. Uns entgegen kamen viele mit auffällig großen Schachteln. Was mochte darin sein? Vielleicht 100 Meter weiter beantwortete sich unsere Frage. Sie kamen aus einer Bäckerei. Es war Freitag. Und man versorgte sich mit landestypischen Süßigkeiten, die wir inzwischen ebenso liebten. Baklava. Wir waren satt, aber da konnten wir nicht widerstehen. Jeder wählte 2 Stücke aus, nicht groß, aber sie hatten es in sich. Wir liefen schlemmend weiter, da öffnete sich vor uns eine breite, hell erleuchtete Einkaufsstraße und wir beschlossen, uns in eins der Cafés zu setzen. Ein orientalischer Kaffee mit Kardamom nach Baklava aus der Hand, das passte. Neugierig verfolgten wir das vorbeiwogende Treiben. Amman ist natürlich eine orientalische Stadt, aber sie ist auch sehr europäisch. Vor einem Dessous-Geschäft gegenüber unserem Café parkte ein schwarz glänzendes Sportcoupé. Ihm entstiegen eine jüngere und eine ältere Frau. Die Ältere tief verschleiert im Niqab, die Jüngere ausgesucht schick gekleidet, ohne Kopftuch, ausdrucksstark geschminkt, in der Hand ein Handy. Sie gingen in das Geschäft und provozierten damit unsere Fantasie. Die jordanischen Frauen, so sie denn der begüterten Gesellschaft angehören, tragen Dessous? Tun das trotz Verschleierung auch die Älteren? Diese Frage musste leider offen bleiben. Vor uns stand unvermeidlich eine andere, die des Rückwegs zum Hotel und unserer Schlafstadt im Rotelbus. Nochmal eine halbe Stunde zu Fuß? Angesichts des Programms für den kommenden Tag winkten wir ein Taxi heran. Es konnte ja nichts schiefgehen. Preis verhandeln, Adresse vorzeigen, in 10 bis 15 Minuten müssten wir zurück sein. Der Fahrer nickte Kaugummi kauend sehr eifrig, auch beim Preis. Wir ließen uns auf die Rückbank fallen. Nach 10 Minuten wurden wir unruhig. Die Gegend, sie sah ganz anders aus. Wir fragten, reichten ihm einen kleinen Lageplan vom Hotel und unseren Reiseführer nach vorn. Der junge Mann nickte wieder eifrig. Es schien alles okay zu sein. Kurz darauf hielt er und lief in ein Café. Waren ihm die Zigaretten ausgegangen? Wir tippten eher darauf, dass er nun doch nach dem Weg fragte. Er kam zurück, erklärte etwas, das wir nicht verstanden, obwohl es sich wie Englisch anhörte. Das konnte aber auch an uns liegen. Unser Englisch war ein wenig eingerostet. Dann sagte er Hotel Cameo, jetzt nickten wir eifrig und er fuhr weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchten die Umrisse unseres Hotels auf. Erleichtert stiegen wir aus und übergaben das vereinbarte Fahrgeld. Sofort schüttelte der Taxifahrer vehement den Kopf, gestikulierte, wurde laut. Wir verstanden nichts, aber der Blick auf die Uhr erklärte es. Er war eine Dreiviertelstunde mit uns durch Amman geirrt, weit länger als unsere Schätzung. Dafür wollte er nun den Preis. Wir griffen die Karte und unseren Reiseführer, wollten uns orientieren und ihm erklären, dass... Er nahm sie uns aus der Hand, drehte den Plan nach rechts, links, oben und zurück. Es dämmerte uns. Er kann keine Karte lesen. Vielleicht kann er gar nicht lesen, ist Analphabet. Da tat er uns leid. Wir schlugen auf den Preis etwas auf, nicht so viel, wie er verlangte, doch schließlich gab er sich zufrieden. Sehr nachdenklich schlichen wir zu unserem Bus, in dem schon alle schliefen.
Charlotte Buchholz بالتاكسي عبر عمان من دفتر مذكراتي ترجمها عن الألمانية وحيد نادر ماجدبورغ في 17 من شهر أيلول سبتمبر 2020. كنت في عمان إذن؟ راح السؤال يطن. أخ علي أن أعترف أنني لا أعرف كثيرا عن تلك البلاد، فقد كنت مريضة دائما في الجغرافيا. ساعديني الآن، أين تقع تلك المدينة وما الذي أخذك إليها؟ تقول الصديقة. أنت لا تحتاجين إلى ذريعة للتنصل، فالمدرسة تسقط مع علومها بالتقادم، وعمان هي عاصمة الأردن، مدينة مليونية مربكة، أقصد أنها تنتمي إلى ثقافة مختلفة عن ثقافتنا. مثل روما ترخي المدينة أثقالها فوق 7 هضاب ما عادت تسعها، فراحت تتوزع وتمتد حتى التفت أطرافها فوق 19 هضبة. أما المكان الذي سكنه أوائل الأولين في عمان فيحبل بحكايات تعود بنا إلى الملاعب الأولى، حيث ترددت أصداء أناشيد التوراة وهمس النسيم بأسرار الإنجيل. في قديم تلك الأيام عاش العمونيون هناك وأهدوا المدينة اسمها الحالي، ثم تواكبت الحقبات حلوها بعد مرها وأخضرها بعد يباسها، حتى قادتنا بدايات القرن 20 إلى قرية صغيرة تتلعثم لو أرادت الكلام عن أحلامها، ضيعة اسمها عمان. كنت وزوجي ضمن مجموعة سياحية كبيرة يوم زرنا الأردن عن طريق شركة اسمها روتيل تور، تملك باصات تشبه فنادق تسير على عجلات. كانت المحطة الأخيرة لفندقنا المتحرك تقع بالقرب من أحد الفنادق الأردنية الضخمة على أطراف مدينة عمان. بعد طعام العشاء المعتاد جلسنا أمام حائط إسمنتي على كراسي التخييم الصغيرة العديمة المساند، ورحنا نفكر بشوق مسموع الهمسات بالمدينة التي أدارت ظهرها لنا وبدأت تتبختر في لباس سهرتها على قرب ساحر منا. ألا نجرؤ نحن الاثنين على الذهاب سوية إلى المدينة مشيا على الأقدام؟ كنا متعبين، مع ذلك لم يطل تفكيرنا ونقاشنا حول سؤالي الخائف، سرعان ما امتدت أيدينا إلى بطاقة الفندق الأردني كاميو حيث العنوان وخريطة المكان، والتقطتها وقالت لنا انطلقا. لم يمض وقت طويل حتى وصلنا إلى أحد أحياء عمان الحديثة، والذي سأطلق عليه هنا اسم المدينة الجديدة. كان مركز المدينة التاريخي ما زال بعيدا، وكان الوصول إليه مشيا على الأقدام صعبا، لكن متعة الضياع في مكان غريب أخذتنا. فأمامنا بشر يمشون باتجاهنا، وفي يد كل منهم علبة كبيرة تثير الفضول والسؤال عن محتواها. ماذا تحمل هذه العلب في داخلها يا ترى؟ لم يطل صبرنا أكثر من 100 متر تاليا حتى أجاب على سؤالنا مخبز فاغر الفم على الزاوية. كانت الحشود تخرج من هناك، فاليوم جمعة والناس تحتفل بذلك اليوم، فتأكل الحلويات المحلية الصنع وتشتريها طرية ساخنة من فرنها، إنها البقلاوة. لم نستطع مقاومة ذلك الطعم وتلك الرائحة رغم امتلاء بطنينا. اختار كل واحد فينا قطعتين. بدت القطع صغيرة في حجمها، لكنها كانت كبيرة في طعمها ودسمها. تابعنا سيرنا بعد ذلك، وفي يد كل منا وليمته الفاخرة. وبعد وقت قصير فتح أمام عيوننا سوق عريض مليء بكل شيء، وأكثر ما يملؤه كان سحر أضوائه. لذلك قررنا الدخول إلى أحد المقاهي التي اعترضت طريقنا، فقد كانت القهوة العربية المرة التي تفوح برائحة الهيل دواء لا بد منه بعد وجبة حلوى البقلاوة. بفضول كبير رحنا نراقب فوضى وفيضان الناس حولنا في المكان. كانت عمان من حولنا مدينة عربية بطبيعتها، لكنها ارتدت في نفس الوقت بعضا من الملامح الأوروبية. السرعان ما امتدت نظراتنا إلى أحد محلات بيع الثياب الداخلية النسائية. كان المحل ينفرش بمعروضاته في الجهة المقابلة للمقهى تماما، وقد توقفت أمامه سيارة كوبي رياضية سوداء لامعة وفخورة تتباهى مثل عروس يوم زفافها. حين انفتح بابا السيارة الأماميان أخرجا امرأتين إلى الشارع، بينما اختارت الشابة بينهما العصرية الأنيقة من الثياب ولم ترتدي حجابا، وظهرت متبرجة بمكياج صارخ المعالم وحاملة في يدها تليفونا محمولا غالي الثمن. أرخت المرأة الأكبر سنا نقابا أخفاها كلها. حين دخلت الامرأتان محل الثياب الداخلية النسائية أخذتا معهما خيالين الواسعين إلى الداخل. امرأتان أردنيتان غنيتان قادمتان من أسرة تقليدية، ترتديان حتى الكبيرة في العمر منهما ثيابا تحتية ناعمة اختفت مثل كل أسرار الشرق تحت أردية خارجية محتشمة. بقي السؤال بلا جواب للأسف. كان سؤال العودة إلى الفندق ضروريا، وقد بدأ يشغلنا أيضا، كما كان في تلك اللحظة مفتوحا بلا جواب مثل سابقه عن ثياب نسوة الشرق. علينا العودة إلى الباص لأن برنامجنا مليء غدا ولا نستطيع التأخر عنه أبدا، وهذا يعني بالنسبة لنا نحن الاثنين نصف ساعة أخرى على أقدامنا المتعبة. لذلك أوقفنا بسرعة سيارة تاكسي كانت تمر من هناك. كان لابد من عرض العنوان على السائق والاتفاق معه على الأجرة، كما أنني لم أنسى أن ألح على السائق قائلة: الطريق لا يحتاج بالسيارة إلى أكثر من 10 دقائق أو 15 دقيقة في أسوأ الأحوال، يعني لا مجال لحصول مشاكل أو أخطاء أبدا. أشار السائق برأسه موافقا على السعر أيضا، وتابع مضغ علكة في فمه بشراهة واجتهاد. بعد أن سقطنا بجسدين المتعبين فوق رخاوة المقعد الخلفي، انطلق بنا السائق الشاب، وبعد مضي 10 دقائق تقريبا بدأ القلق يتسرب إلينا، فمعالم المكان الذي وصلنا إليه لا نعرفها وقد بدت لنا غريبة حقا. سألنا السائق عن الأمر وأبرزنا إلى الأمام عنوان الفندق الأردني وموقعه على البطاقة وفي الدليل السياحي الذي نحمله معنا. لقد أشهرنا كل ذلك أمام عينيه. أومأ السائق من جديد بحماسه المعتاد الذي عرفناه منذ البداية، ثم تابع مضغ علكته باجتهاده نفسه، وكأن كل شيء بخير وأن الأمور تسير على أحسن ما يرام. لم يمض وقت طويل حتى توقف السائق، نزل من السيارة، تركنا فيها وذهب إلى مقهى قريب بجانب الطريق. هل نفذت سجائره؟ سألنا نفسينا، رغم أننا كنا شبه متفقين على أن السائق ذهب إلى هناك كي يسأل عن الطريق إلى الفندق. عاد الشاب حاول أن يوضح لنا شيئا لم نفهمه، رغم أن اللغة التي تكلم بها كانت شبيهة بالإنجليزية. قد نكون نحن المشكلة في هذا، فإنجليزيتنا صدئت قليلا. ثم فهمنا عبارة أوتيل كاميو في نهاية آخر جملة لفظها السائق. لم يلبس أن نطق تلك الكلمة السحرية حتى عبرنا له بالصوت والصورة عن موافقتنا وفرحنا، فعاد وانطلق ثانية بنا وهو لا يلوي على شيء. بعد وقت استمر دهرا حسب شعورنا تلك اللحظات، بدأت تظهر المعالم الخارجية للفندق أمام أعيننا. ببهجة السجين المفرج عنه نزلنا من السيارة، ثم ناولنا السائق المبلغ المتفق عليه. لم يتأخر رد السائق حين رأى الفلوس، لوح برأسه رافضا المبلغ وبدأ يحارب الهواء بيديه صارخا وكأنه يصارع الذبابة. لم نفهم شيئا، لكن نظراته الغاضبة إلى ساعته أفهمتنا ما كان يقصده في مسرحيته هذه. فقد أخذت منه رحلته بالسيارة إلى الأوتيل 3/4 ساعة فوق طرقات عمان الضالة، وهو وقت فاق كل توقعاتنا. إنه يريد الآن ثمن ذلك الوقت منا. أخذنا البطاقة والخريطة والدليل السياحية ووضعناها أمام السائق، محاولين إيضاح الأمر وإقناعه بأن المسافة ليست بذلك الطول الذي احتاجه هو. انتزع من أيدينا كل تلك الأشياء، طواها مرة إلى اليسار ومرة ثانية إلى اليمين، ثم أعادها لنا كما هي. ما أوحى لنا بأن الرجل لا يستطيع قراءة الخرائط، وربما لا يستطيع قراءة أي شيء أمي مثلا. حزننا عليه، رفضنا إعطائه المبلغ الكبير الذي طلبه، وقمنا بإضافة مبلغ صغير على المتفق عليه وقدمناه له. بدا وكأنه قبل أخيرا ولو مكرها هذا الحل الوسطي الذي اقترحناه بلا كلام. شغل تفكيرنا ما حدث، وأرخى ظلالا قاتمة على وجهينا، ظلالا لم يرها أحد حين انسللنا داخلين مقطورتنا في فندقنا اللامتحرك لحظة إذن. على عكس عمان كان الجميع نائما تلك الساعة.
وين عرام الله وين عرام الله وين في مسافر وين عرام الله لا تخاف الله لا تخاف الله خذيت قلبي لا تخاف الله وين يا حبيبي وين يا حبيبي رايح تاركني وين يا حبيبي وحظ ونصيبي حظي ونصيب ريتك من الله حظي ونصيبي
Am Ende der heutigen Sendung möchten wir euch einladen, an der jährlichen Demonstration anlässlich der Internationale Frauentag am 8. März vor der deutschen Vertretung der Europäischen Kommission ab 14 Uhr teilzunehmen. Und am Abend könnt ihr um 19 Uhr ein Konzert von Mawal Womanly in einer Live-Übertragung auf deren Facebook-Seite anschauen. Weitere Informationen und Links findet ihr auf unserer Webseite unter www.radioconnection-berlin.de. Bis nächste Woche. Tschüss!
أعزائي المستمعين في نهاية الحلقة نود أن ندعوكم للمشاركة في المظاهرة السنوية النسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار من كل عام أمام مكتب المفوضية الأوروبية في ألمانيا بدءا من الساعة 2 بعد الظهر. كما يمكنكم أيضا حضور الفعالية النسوية وهي بعنوان موال نسوي بدءا من الساعة 7 مساء ببث مباشر على صفحتهم صفحة الفيسبوك الخاصة بهم. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول إلى موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de. وإلى اللقاء في مواضيع أخرى.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto.